Professori Markku Poutanen, puhutaan tähän, ennen kuin mennään tuohon syyskuun tähtitaivaaseen, niin puhutaan vähän tästä tähtiharrastuksesta. Siis onko syksyn alku hyvä aika aloittaa tähtiharrastaminen?
Kyllä voi sanoa, että Suomessa se on ehkä melkein se paras aika ihan siitä syystä, että nyt vielä ei ole liian kylmä. Eli lämpötila on ihan kohdallaan ja sitten tietysti yöt on pimeitä ja varsinkin tässä vähän pitemmälle kun syksyä mennään, puista alkaa pudota lehdet ja maa on semmoinen musta ja märkä, niin tuo taivas on niin tumma kuin se ylipäänsä voi olla. Eli siinä mielessä tämä on paras aika. Sitten kun mennään tuonne pitemmälle talveen, niin sää on kylmä, pakkasta, tammikuussa on paljon, lunta voi olla maassa, jolloin sitten tuo taustataivaskin on paljon kirkkaampi. Eli todella nyt syksyllä tässä syyskuun puolivälissä ja puolivälin jälkeen tuonne lokakuun loppupuolelle, milloin alkaa sitten ilmat kylmetä ja ehkä luntakin tulee, niin tämä voi olla melkein se paras aika aloittaa sitten, ainakaan kylmyys ei haittaa.
No tarvitaanko siihen aloittamiseen muuta kuin hyvä tähtikartta ja tähtikirkas taivas ja ilta-aika tai yöaika?
No eipä oikeastaan muuta. Tietysti tämmöinen pieni taskulamppu, missä on sitä valoa saadaan himmennettyä tai punaista valoa, että sitä karttaa näkee lukea, mutta siinä se melkein on. Eli ei siihen havainnon ja havaintoharrastuksen aloittamisen, eihän siihen tuon ihmeempää tarvita. Ja ehkä se havaintopaikka on melkein se hankalin, ja varsinkin kaupungissa, niin sitä on vaikea löytää semmoista pimeää paikkaa. Toisaalta tietysti silloin, kun opettelee tuntemaan niitä tähdistöjä, ja se on tietysti se ensimmäinen asia, että oppii suunnistamaan sillä taivaalla, niin kannattaa opetella tunnistamaan muutama tähdistö. Ja silloin tietysti on ehkä parempikin, että se havaintopaikka ei ole liian pimeä, koska siellä voi olla sitten niin tolkuttomasti niitä tähtiä, että niistä ei oikein hahmota mitään. Mutta sitten jos on pikkasen tämmöinen valosampi paikka, niin ne kirkkaammat tähdistöt näkyy ehkä paremmin tai vähän samalla tavalla kuin ne näkyy tähtikartassa ja ne on ehkä silloin helpompi hahmottaa, mutta sitten tietysti kun harrastus tässä etenee ja taidot kasvaa, niin sitten totta kai rupeaa kaipaamaan sitä todella pimeää, milloin näkee sitten kaikkein himmeimpiäkin tähtiä, sitten otetaan kiikarit avuksi ja mahdollisesti kaukoputki, niin silloin tietysti se pimeä taivas on oleellinen, mutta kun ensimmäistä kertaa katsoo ja yrittää opetella niitä tähdistöjä, niin ehkä vähän taustavaloa, niin se on ihan hyvä silloin, ei ne himmeät tähdet sillä häiritse.
Mistäs kuvioista kannattaa aloittaa? Siis tosiaan tuo tähtiharrastus on semmoista, että kannattaa hahmottaa ensin jotkut kuviot ja niiden perusteella mennä niihin vähän hankalampiin kuvioihin, vähän himmeämpiin kuvioihin, mutta onko Otava esimerkiksi semmoinen kuvio, josta kannattaisi aloittaa, tai Kassiopeia, nehän on semmoisia selvästi erottuvia, tai Joutsen?
Kyllä toki nimenomaan Otava on semmoinen, mikä varmaan monet jo entuudestakin tuntee ja sehän on nyt syksyllä tuossa, kun ilta pimenee vähän sen jälkeen, niin se on tuolla pohjoisessa aika matalalla, että sen löytää sieltä helposti ja siinä mielessähän tämä syksyn tähtitaivas on kiva, että vaikka se tähtitaivas on samassa asennossa 4 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin pimeyskin tulee suunnilleen saman verran aikaisemmin. Eli tulee tämmöinen illuusio siitä, että se syystaivas on muuttumaton. Ja aina kun menee illalla sitten pimeän tulen ulos, niin se tähtitaivas on suunnilleen samassa asennossa ja nämä samat tähdistöt samalla suunnalla. Niin silloin voi seuraavana iltana jatkaa, mihin edellisenä iltana jäi. Ja kyllä varmasti tuo Otava on hyvä aloittaa siitä. Kassiopeian tunnistaa aika helposti, se on melkein suoraan pään päällä semmoinen tuplaveennäköinen kuvio. Ja sitten tietysti nämä korkealla etelätaivaalla olevat kirkkaat tähdet, Joutsenen Deneb ja Lyyran Vega ja Kotkan Altair, mitkä muodostaa tämän niin sanotun kesäkolmion, niin sen tunnistaa, se on iso kuvio siellä. Ja sitten tuolla lännen puolella niin Karhunvartijan Arcturus on se kirkas tähti, joka sieltä löytyy, niin näillä pääsee jo aika kivasti alkuun ja sitten toki mitä enemmän näitä katselee, siellä löytyy näitä himmeitä tähdistöjä, joita sitten ihan ensi alkuun ei hahmota, mutta kun näiden kirkkaiden tähtien avulla pääsee sitten suunnista selville ja niistä ennen kaikkea mittasuhteista selville, että osaa tulkita miltä se taivaalla näyttää se tähtikuvio, mikä kartasta katsoo, niin kyllä sitten aika nopeasti siitä pääsee eteenpäin.
Eli kannattaa siis semmoisena iltana lähteä liikkeelle, jolloin ei näy niin kamalan kirkkaasti koko tähtitaivas, vaan nuo pääkuviot ja opetella ensin ne tuntemaan oikein hyvin ja sitten vasta siirtyä ikään kuin siihen seuraavaan vaiheeseen, jossa katsellaan tarkemmin niitä himmeitä tähtiä.
Kyllä, tai sitten ihan niinkin, että vielä jos ei ole täysin pimeitä, että silloin kun on pikkasen hämärää, että kaikkein himmeimmät tähdet ei näy, niin aloittaa silloin ja pääsee niin kuin kiinni siihen. Ja oikeastaan se ensimmäinen ja tärkein asia on se todella sen hahmottaminen, että kun kartasta katsoo tuon tähtikuvion, niin miltä se näyttää taivaalla. Ja aika usein sinne itse asiassa käy niin, että jotenkin se niin kuin taivaalla näyttää isommalta kuin mitä tuon kartan perusteella kuvittelee. Että heti kun tämä on hallussa, niin on aika helppo löytää sitten niitä uusia kuvioita.
Kuinka monta kuviota oletko koskaan laskenut, voi tuolla tavalla silmämääräisesti hahmottaa kuvioksi tähtitaivaalla?
No enpä ole sillä tavalla laskenut. Nämä on aika keinotekoisia useimmat näistä, mitä tähtikarttoihin on piirretty noita viivoja tähtien väliin. Että juuri Otavaan ehkä hyvä esimerkki siitä, että se on todella semmoinen, minkä niin kuin selkeästi hahmottaa. Kassiopea ja tämä tuplaveen näköinen sen hahmottaa, mutta aika monet ne on sitten rykelmätähtiä ja siinä syntyy sitten päässä vaan se mielikuva, kun kartasta katsoo, että viivoja on tuossa välissä, niin ehkä niiden kautta hahmottaa, mutta se on ehkä enemmän sitten omasta mielikuvituksesta ja päästä kiinni, että millä tavalla sen tähtikuvion näkee, että eihän niitä himmeämpiä tähtiä sitten oikeastaan tiedä, mihin kuvioon ne kuuluu, jos ne sillä rajamailla on, että niitä sitten joutuu siellä tähtikartan kanssa katsomaan, että mikäs tämä onkaan, ja varsinkin ne himmeämmät tähtikuviot, niin ei niitä välttämättä heti opi.
Sitten jos tähtitaivaalla on noita planeettoja, niin ne hiukan sotkevat, mutta ne ovat sitten aika kirkkaita. Monet, ainakin nämä isoimmat planeetat, niin nehän sitten erottaa kyllä selvästi, että ne eivät kuulu noihin tähtikuvioihin.
Kyllä, se on yleensä aika hyvä merkki, että jos siellä on kovin kirkas kohde taivaalla, niin voi ruveta arvelemaan, että olisikohan tämä planeetta. Ja planeetan tietysti kyllä aika nopeasti erottaa sitten tähdistä ja tähtikuvioista, että tämä ei kuulu siihen, mutta kieltämättä sitten joskus käy niin, että se vähän ainakin tuommoista satunnaista taivaalle katselee, ne hämää sitten, että siellä on muutama kirkas tähti ja yksi niistä on planeetta ja kaksi tähteä, niin että niiden erottaminen toisistaan, mutta kyllä se paras tuntomerkki ehkä on se, että jos ajattelee Jupiteria, Saturnusta, jopa Marsiakin, niin kyllä ne kirkkaampia on kuin useimmat taivaalla näkyvät tähdet, ja tietysti Venuksesta puhumattakaan, joka on paljon paljon kirkkaampi kuin yksikään kiintotähti tuolla taivaalla, niin kyllä ne siitä useimmiten erottaa.
Mikä olisi hyvä tähtikartta tähän aloittamiseen? Paperilla oleva tähtikartta.
Kyllä se oikeastaan melkein mikä tahansa tämmöinen tähtikartta käy siihen. Tietysti tämä Ursan vuosikirjassa on aina kuukausikohtaiset tähtikartat, ja se on siinä mielessä tietysti hyvä, että niihin karttoihin on merkattu myös planeetat. Jos ottaa tuommoisen ihan yleisen tähtikartan, niin sen ongelmana tietysti on se, että siellä ei ole niitä planeettoja, joiden paikat muuttuu vuodesta ja kuukaudesta toiseen. Että siinä mielessä sitten joko ihan tämmöinen Ursan vuosikirja tai sitten tuolta netistähän voi tulostaa paperille sopivan tähtikartan, niin niiden avulla pääsee kyllä alkuun. Mutta ihan pienikin kartta, niin sieltä näkee ne kirkkaimmat tähdistöt, että niiden kanssa pääsee alkuun.
Käsittääkseni tämä tähtiharrastuksen aloittaminen on ihan aika pitkälle ihan semmoista itsenäistä toimintaa, että siihen ei mitään kurssia tarvitse käydä. Kun ottaa sen tähtikartan ja sitten menee vaan sinne ulos ja alkaa tutkailla tähtikartan avulla sitä tähtitaivasta, niin siinähän oppii paljon ihan omin silmin katsoessa, mutta on myös olemassa kursseja, joilla voi opiskella tähtien havaitsemista.
Kyllä, ja ennen kaikkea on nämä paikalliset tähtiharrastusyhdistykset, silloin tällöin järjestetään tällaisia kursseja tai opastettuja iltoja tai vastaavia. Ja aina tietysti tämmöisillä kokeneilta harrastajilta voi käydä kysymässä sitten vähän neuvoja ja apua siinä. Ja tällä tavalla kyllä pääsee alkuun, mutta tietysti se, että se oppiminen on aina jokaisen itsensä tehtävä. Eli apuja kyllä saa ja neuvoja saa, mutta se oppimisprosessi sitten täytyy tehdä ihan omin päin ja yrittää opetella tunnistamaan niitä.
Ja sehän on äärimmäisen mielenkiintoista opetella niitä näkemään, ja sitten siellä on niin hienot näkymät syksyllä tuolla tähtitaivaalla, että niistä voi esteettisestikin nautiskella. Linnunratahan on todella hieno siis näkymä, kun on oikein pimeässä paikassa, niin se valoisa vyö, niin sehän on aivan mahtavan näköinen.
Kyllä, ja nimenomaan se, että kun oppii noita tunnistamaan, niin se silloin, jos näkee jonkun kohteen tai tietää jonkun kohteen, niin se löytää siltä taivaalta, kun osaa sitten suunnistaa, ja linnunrata on sitten tietysti se, on sillä tavalla hankala ja vaikea nähtävä, että kaupungissa se ei näy kunnolla missään. Aina on sen verran valoja, mitkä sitten himmentää sitä. Mutta sitten kun pääsee tuonne maaseudun pimeyteen, niin, ja varsinkin juuri näin syksyllä, kun se taustataivas on niin tumma kuin se ikinä voi olla sitten tuossa myöhemmänä syksynä, niin linnunrata näkyy kaikkein komeammin juuri tämmöisenä oikein kuulaana pimeänä syysyönä, kun ilma on puhdas. Siellä on syyssateet puhdistanut kaikki pölyt ilmasta, ja sitten kun tulee se selkeä yö siellä, niin silloin linnunrata näkyy niin komeasti, kun se Suomessa ylipäänsä voi näkyä.
Ja jo nyt, jos mennään tähän syyskuun tähtitaivaaseen, niin linnunratahan on nyt jo näkyvissä, jos on sopivan pimeä paikka.
Kyllä, nyt on jo keskiyöllä ihan täysin pimeää, että linnunrata näkyy ihan mainiosti. siellä tietysti koko ajan tämä pimeä aika pitenee ja pitenee, kun mennään tuonne myöhempään syksyyn, mutta kyllä nyt jo kaikki tähdet näkyy niin kuin ne parhaimmillaan voi näkyä, jos sattuu tämmöinen oikein kuulas ja pimeä yö.
Mitäs muuta kannattaa katsella nyt syyskuussa kuin tuota linnunrataa?
No itse asiassa siellä on aika vähän tämmöistä, sanotaan vaihtelevaa näkymää. Tietysti nämä tavalliset tähdistöt ja tähtikuviot ja nämä, mutta planeettojahan on todella niukasti tänä syksynä nähtävillä. Siellä on Mars ja Saturnus näkyy tuossa ihan iltataivaalla. Siinä auringon laskun jälkeen sitten siellä matalalla lounaassa ne kohta laskee sitten, kun pimeä tulee, niin ne katoaa sinne. Merkurius tulee tuossa syyskuun loppupuolella, oikeastaan ehkä lokakuun puolella enemmän, niin Merkurius näkyy aamutaivaalla ja samoin siinä aamutaivaalla sitten lokakuun puolella vasta ilmestyy Jupiter, mutta siinä ne paljon silmin näkyvät planeetat tänä syksynä on, että planeettojen kannalta tämä syksy on aika huono, mutta toki kyllähän siellä näitä tähtitaivaan ilmiöitä näkyy ja muita taivaan ilmiöitä, revontulia saattaa näkyä ja sitten tähdenlentoja, tämän tyyppisiä löytyy kyllä, että kyllä siellä aina nähtävää on, jos vaan jaksaa odottaa ja katsoa ylöspäin.
Eli nyt näkyy siis vaan Mars ja Saturnus ja lounaassa iltahämärissä, auringonlaskun jälkeen. Ne ovat niin kuin semmoiset, joita voi yrittää bongata lounaan suunnalta.
Niitä voi yrittää bongata, ne on tosi hyvin matalalla, että oikeastaan melkein Etelä-Suomen huvia, että jos menee tuonne Oulun pohjoispuolelle, niin ne on kyllä niin matalalla tai kokonaan taivarannan alla, että ei niitä näe, että ne on todella matalalla, mutta sitten tuossa kun vähän syksy etenee, ne tietysti katoaa nuo kaksi planeettaa tuonne auringon suuntaan, mutta Jupiter tulee sieltä sitten, se alkaa näkyä sitten tuossa talven tulle vähän paremmin, että jos sinne saakka jaksaa odotella, niin Jupiter näkyy siellä. Ja tosiaan tuo Merkurius on se, joka näkyy tuossa lokakuun, oikeastaan syys-lokakuun vaihteessa, lokakuun alkupäivinä se paras hetki, mutta se on myös sitten semmoinen vähän vaikeasti nähtävä, koska se on siellä matalalla auringon nousun suunnalla ja se täytyy sitten tuossa tuntia ennen auringon nousua osata oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan mennä katsoa sinne. Kyllä se paljain silmin näkyy sieltä, mutta siitä taivas alkaa vaalentua hyvin nopeasti, että ei se kauaa näy minään aamuna.
Venus ei näy nyt.
Venus ei näy, se on nyt siellä auringon takana ja se tuossa taitaa tulla joulun tienoilla, alkaa taas pikkasen näkyä, mutta se on todella, Venus on tänä syksynä sitten huonosti näkyvissä.
No sitten on nämä kaksi planeettaa, jotka paljaisimmin on hyvin vaikea hahmottaa tai eivät ehkä näy ollenkaan. Uranus ja Neptunus, nehän ovat siis taivaalla, mutta niitä pitää siis katsella kaukoputkella.
Kyllä no, periaatteessa Uranus voi näkyä kiikarilla, mutta vaikea sen löytäminen on, Neptunus on sen verran himmeä, että vaikka sen on teoriassa kiikarilla näkyy, niin kyllä se oikeastaan kaukoputken vaatii. Ja sitten se vaatii vielä hyvän hakukartan, eli on tähtikartta ja sieltä sitten tietää, missä kohtaa se on, niin pystyy sitten sitä tähtikartan avulla määrittämään, että aha, tuo on se planeetta, tuo ei ole tähti, koska sitä ei ole kartassa. Ja siellä on, Uranus on tuolla kalojen tähdistössä, Neptunus vesimiehessä, että ne jää aika alas kuitenkin Suomen taivaalla, että ne on siellä eteläisellä taivaalla illan pimennyttyä, mutta ei niitä millään muuten löydä, kun siellä täytyy olla sitten tosiaan hakukartta ja tietää ihan tasan tarkkaan, mihin suuntaan sen kaukoputkensa suuntaa. Kyllä ne sieltä näkyy ja eihän niistä isollakaan kaukoputkella näy muuta kuin Uranus näkyy semmoisena pienenä vihertävänä läiskänä ja Neptunus näkyy vielä pienempänä läiskänä. Kyllä ne kaukoputkella tähdistä erottaa, mutta siihen se näkymä oikeastaan niiden osalta jää.
Sitten syyskuun puolivälissä kuussa tapahtuu, eli 16.9. on kuun puolivarjopimennys. Minkälainen on puolivarjopimennys?
Puolivarjopimennys on sellainen, että kuu ei ihan osu siihen maan varjoon, eli siellä on, jos kuusta tilannetta katsotaan, niin aurinko paistaa sitten maan takaa vähän sieltä toiselta reunalta, toiselta kantilta sinne kuun pintaan. Ja sitten taas kun maasta katsotaan sitä kuuta, niin se on pikkasen himmentynyt. Kun täydellisen kuun pimennyksen aikana kuu näkyy semmoisena kuparin punertavana läiskänä siellä taivaalla ja sen huomaa todella helposti. Mutta tämä puolivarjopimennys on sen verran pieni, että siinä saa aika tarkasti katsoa, että se kuun väritys pikkasen muuttuu. Se vähän himmenee, että sitä paljain silmin on vaikea havaita. Ja tässä ehkä parhaiten sen näkee tuossa 16. päivän iltana siinä suunnilleen ilta 10 aikoihin, niin kun tämä puolivarjopimennys on syvemmillään, niin se kuun toinen reuna on vähän tummempi kuin toinen reuna. Sitä on siis täyden kuun aikana tämä tapahtuu, niin se kuun toinen reuna, joka on lähempänä sitä maan, varjoa, niin se on sitten vähän tummempi kuin se toinen reuna, että siitä se ehkä parhaiten erottaa, mutta kyllä tämä puolivarjon pimennys se on hyvin hankala havaittava noin satunnaisesti ja sitä ei ehkä ihan noin vaan huomaa.
Ja kuinka pitkään tuommoinen kestää?
No se on semmoinen tunti on ehkä se syvin vaihe, että se on, tämä koko homma on muutamassa 3-4 tunnissa ohi, että se ei kauhean kauan se ei kestä, mutta ei se myöskään niin kauhean nopeasti. Mä, että siinä on semmoinen ehkä sanotaan puolen tunnin ikkuna, vajaan tunnin ikkuna, jolloin voi kuvitella näkemässä sen toisen reunan vähän tummempana kuin toisen. Mutta se tosiaan tuossa ilta 10 maissa on se kaikkein syvin hetki sille pimennykselle ja siitä parikymmentä minuuttia sen ennen ja sen jälkeen, niin ehkä on se paras aika yrittää katsoa sitä pimennystä, näkyisikö se paljain silmin.
No niin, tämä on siis 16.9. illalla, eli silloin on kuun puolivarjopimennys ja silloin toivotaan, että on kuu näkyvissä, että se ei ole pilvien takana, mutta tämä syyskuuhan nyt tahtoo olla usein tämmöistä sateista aikaa, mutta toivotaan nyt, että juuri tuona iltana olisi kuu näkyvissä. Näistä pilvisistä illoista on sekin haitta, että ei näy noita revontulia ja sikäli mielenkiintoinen syksy, että revontulia on nähty jo nyt elokuun aikana, on jopa Helsingissä nähty revontulia, se on hyvin merkillistä.
Kyllä ja tietysti entä revontulia, kun niitä näkyy satunnaisesti, sitä koskaan etukäteen voi ennustaa, että milloin niitä näkyy. Mutta tilastollisesti tietysti tämä syyskuun loppupuoli on se aika, jolloin niitä ehkä näkyy eniten ja nyt tällä hetkellähän tuo auringon aktiivisuus on koko ajan pienenemässä ja pienenemässä, eli revontulien todennäköisyys myös pienenee. Mutta toisaalta sitten juuri tämän vähenevän ja heikkenevän aktiivisuuden aikana, niin siellä auringossa tapahtuu sitten tämmöisiä hyvinkin äkillisiä ja nopeita purkauksia, eli toisaalta voi myös tulla kirkkaita revontulia, niin kuin tässä todella on nyt ollut oikeastaan koko viime kevään ja nyt kesälläkin oli ja elokuun aikana yllättävän aikaisin oikeastaan näkyy näitä ensimmäisiä revontulia melkein heti, kun oli riittävän pimeää, että niin kuin ylipäänsä voitiin kuvitella, että täällä Etelä-Suomessa nähdään, niin niitä alettiin löytää, että kyllä ilman muuta, kun illalla menee ulos, niin kannattaa tuonne pohjoiselle taivaalle katsella ja ne ensimmäinen merkki, siellä on semmoinen vaalea utu tai se näyttää ehkä vähän tämmöiseltä matalalta pilveltä, niin sitä sitten seuraa, että onko se pilveä vai onko se todella jotain valoheijastusta vai onko se revontulia, niin se sitten siitä saattaa selvitä. Mutta tietysti sitten kun se kirkastuu, niin sitten sieltä alkaa näkyä näitä punaisia värejä ja vihreää väriä vähän enemmän. Ja tietysti mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä suurempi todennäköisyys me niitä revontulia on nähdä. Että Etelä-Suomessa niitä näkee kyllä varmaan useita kertoja kuukaudessa jopa aktiivisena aikana ja nyt kun tuo aktiivisuus pienenee, niin kuitenkin muutamia kertoja vuodessa, mutta kun mennään tuonne Pohjois-Lappiin, niin kyllähän siellä hyvä, ettei joka yö sitten jonkinnäköistä revontulta näy, jos sattuu selkeä olemaan.
Eli aina aurinko on sen verran aktiivinen kuitenkin, että vaikka se aktiivisuus hiipuukin nyt, niin se kuitenkin on aina niin aktiivinen, että Pohjois-Suomessa niitä näkyy, niitä revontulia ihan yhtenään.
No ehkä silloin auringon kaikkein vähimmällä aktiivisen aikana, niin ei niitä varmasti joka yö näy, mutta kyllä siellä kuitenkin, kun se revontuli vyöhyke menee sieltä Pohjois-Suomen kohdalta, niin ei siinä kauhean paljon sitä aktiivisuutta tarvita, kun jonkinnäköisiä revontulia näkyy, mutta toki silloin tämmöisenä vähemmän aktiivisena aikana, niin eihän niitä upeita koko taivaan revontulia näy, että se on aika vaatimatonta verrattuna sitten niihin, mitä tuolla on parhaimmillaan ollut, mutta kyllä Lappi on se oikeastaan Suomessa se paras paikka, ja melkein sanoen maailmassa paras paikka mennä katsomaan, koska sitten jos mennään tälle samalle leveysasteelle missä muualla tahansa, niin paljon vaikeampi sinne on päästä kuin tänne Suomen tai Ruotsin tai Norjan Lappiin, että ilman muuta revontulien näkyminen, niin sinne niitä kannattaa mennä katsomaan, jos todella haluaa nähdä.
Siitähän on tullut ihan turismin muoto, että muista maista, joissa revontulia ei juuri koskaan näe, niin saapuu näitä harrastelijoita tai tällaisia tähtitaivaasta ja muista luonnonilmiöistä kiinnostuneita ihmisiä ihan matkustavat ihan tuonne pohjoiseen sitä varten, että näkisivät kerran elämässään revontulet.
Ja tuntuu erityisesti japanilaiset olevan niistä erittäin kiinnostuneita ja kyllä se ilmeisesti on ihan tämmöinen kasvava matkailubisnes, että järjestetään tämmöisiä elämysmatkoja ja tietysti tämä Suomen säät on vähän sitten se haittapuoli, että ei voi taata, että tulet viikoksi Lappiin ja näet revontulia, siellä voi hyvin olla se viikko täysin pilvistä, mutta monet näkee ja tietysti tämä tieto leviää, että siellä on revontulia nähtävissä ja sillä tavalla se kiinnostus leviää sitten.
Mikä siinä säässä muuten on sitten ero Norjaan nähden, kun siellä tuntuu nyt aina olevan niitä revontulia, tai siis hyvin hienoja revontulia siellä Pohjois-Norjassa, ja sinnehän saapuu myös näitä ryhmiä katsomaan niitä?
Siinä osittain se saattaa olla ihan se merenläheisyys, että siellä toisaalta mereltä tulee sitä sumua ja pilveä, mutta toisaalta taas sitten sisämaassa on erilainen pilvisyys. En tiedä, en ole sillä tavalla tilastoja seurannut, että kuinka paljon sitä eroa oikeasti on sitten Suomen, Lapin ja sitten tämän Norjan vuoristojen ja sen Atlantin rannikon ja Jäämeren rannikon välillä, että onko tilastollisesti kuinka iso ero, mutta ehkä se on myös sitten markkinoinnista kiinni, että norjalaiset sitten osaa markkinoida näitä kirkkaita revontulia, mukaan myös kirkkaita öitä ehkä tehokkaammin kuin Suomessa.